Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 21 март душанбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татар иҗтимагый үзәге Татарстан референдумына 20 ел тулуын митинг оештырып билгеләп үтте. Казанда әтиәниләре җәберләүеннән качкан балаларга ярдәм концерт үтте. Тапшыру азагында Кырым татар яңалыклары булачаклар. Барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русияның Донецк шәһәр мәхкәмәсендә Украина ватандашы Надежда Савченкога хөкем карары игълан ителде. Мәхкәмә аңа 2014 елда Луганск янында 2 журналист үлеменә катнашы булуда гаепләү белдерде. Шулай ук Савченко Русия ишеген бозуда гаепләнә. Үзе ул барлык гаепләүләрне кире какты. Прокуратура Савченконы 23 ел төрмәгә хөкем итүне сорады. Адвокатлар аның иреккә чыгарылуын таләп итә. Хөкем карары 2 көн игълан ителәчәк дип көтелә. Җәзаны мәхкәмә 2 көн утырыш тәмамланганда гына игълан итәчәк. Украина хәрби Савченко 2014 елның җәендә Луганск өлкәсендә тоткарланды. Савченко һәм аның адвокаты журналистлар белән булган хәлгә кадәр аның сепаратистлар тарафыннан тоткарлануын, аннан соң Россиягә алып китүләрен белдерде. Үзенең ВКонтакте челтәрендәге сәхифәсендә мәктәптә ашарга аз бирүләренә зарланып фото урнаштырган укучыны һәм ата-анасын мәктәп мөдиренә чакыртып сөйләшкәннәр һәм ашчылар алдында гафу үтенүен сораганнар. Журналистлар Рязань шәһәренең 71 мәктәбендә чыннан да порцияләрнең кечкенә булганын, балаларның аш калганын язып чыкты. Ризыкны өстәп бирмиләр. Укучыларның берсе укытучыларның тәлинкә тутырып ашаганнарын әйткән. Мәктәп җитәкчелеге буларны кире какты һәм бу уку йортында балаларны башка мәктәпләрдән дә яхшырак ашаталар дип белдерде. Социаль челтәргә ризыгын рәсемен урнаштырган малай мәктәптә бушка ашый. Узган атнада Татарстан президенты Рустам Миниханов Волгоград өлкәсе губернаторы Андрей Бочаров белән очрашу вакытында аннан Волжский шәһәрендә мәчет төзелешенә ярдәм итүен үтенгән иде. Волгоград өлкәсе Волжский шәһәрендә 2 катлы мәчет төзелү турында хәбәр 2010 елда таралды. Тик мәчет төзелеше башланмаган килеш кала. Волжский мөселманнары хәзергечә уңайлыклары булмаган идән асты бүлмәсендә намаз укый. Минихановның үтенече хакында мәгълүмат чаралары хәбәр итү белән үк Волжский шәһәренең исламга каршы булган кешеләре мәчет төзүне булдырмауны таләп итеп интернетта инза җыя башлады. Волгоград өлкәсе Волжский шәһәрендә мәчет төзүне булдырмагыз дип аталган петициягә имза куючылар Россия президенты Владимир Путин һәм премьер-министр Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итә. Бүгенге көнгә мөрәҗәгатькә 800-дән артык кеше кул куйган. Дөнья Кавказда эшләгән бер төркем журналистларга 9 март булган һөҗүмдә аларны Ингушетиядән Чечняга алып барган машина йөртүчесе Башир Плиевка да һөҗүм булды, машинасы яндырылды. Журналистларның бәйсез һөнәр берлеге helpbashir.org сәхифәсендә яңа машинага җитәрлек акча җыелды дип белдерде. Хәбәр язылганда машинага 1,5 миллион сум акча җыелган иде. 9 март Чечня белән чик буена якынлашканда машинаны корал тоткан кешеләр туктатты. Иң зур зыян машина йөртүчесенә булды, чөнки ул һөҗүм итүчеләр таләп иткәнчә машина ишекләрен ачмады. Тәрәзәләрне батып кереп, алар машина эчендәге журналистларны өстерәп төшереп кыйнады. Башырплиевның баш мие селкенгән, куллары, аяклары һәм кабыргалары сынган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 19 мартта Татар иҗтимагый үзәге Татарстан референдумына 24 ел тулуына митинг оештырып билгеләп үтте. Йөзләп кеше катнашкан чарада 1992 елгы Татарстан Конституциясын кире кайтару таләп ителде. Казанның Бахытов һәйкәле янында уздырылган чара Татарстан гимны тыңлау һәм Коръән аятларын уку белән башланып китте.
الرحمن الرحيم أدراك ما الطارق
Үзебезнең милләт булып, үзебезнең дәүләтебездә яшәргә. Безгә инде ярабым Аллаһ, шушы бөек көннәрдә үзеңнән сорыйбыз, безнең дәүләтебезне нығытсаң иде, я Аллаһ Раббил Галәмин. Бирахмәтик, я Рахман Рахим, амин, Аллаһу акбар.
Митингта 1990 елы декларацияны тормошка ашырырга, Татарстан Республикасының 1992 елы конституциясын кайтаруны таләп итәбез. Хватит грабить бедных дигән һәм башка шигарьләр күтәрелде. Чыгыш ясаучылар арасында татар активисты Илдус Садык, Галескар Камал театры артисты Асхар Шакиров, Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин бар иде.
Сезне бәйрәм белән тәбриклим. Бу безнең өчен бик зур бәйрәм. Халык онытмаса, безнең мөстәкыйль булырга теләвен. Аллах берсе, біз өзіміздің нәтижеге жетішеміз деп ойлаймын. Біз ақыл білен күрешуге тиіс, чүнки біздің яқта хақиқат. Біз дұрыслық үшін күрешеміз. Шуның үшін Аллах берсе, келешекте үмітімізді үзмек, мұстақиллік дәвам ете, күреш дәвам ете, һәм халық мұны енді исбат етті референдумда. Бу бик зур безнең казаныш булды, референдум үткәрү. Референдум үтте, халыкара комиссиялар тикшерүендә. Бездәге Кырымда менә үтте референдум, анда икенче төрдә үтте. Аның белән кичәне бәйрәм иттеләр, ләкин менә безнең бәйрәм нигәдер теге рәсми рәвештә үткәрелми. Аллаһ бирсә киләчәктә ул булыр дип,
әлбәттә, Бүтін әйбірдә біздің не тұрмай. Тұрмышлай құрылған, кімдір алға бара, кімдір артта қала. Ләкін бір әйбір қалырға дейш, бізден сұныңды. Бізнің тілегіміз бітерген еді. Референдумда жеңіп шықтық. Өзіміздің кім екенімізді Рус дәулет алдында исбат еттік. Әм біздің тілегімізге ерішу үшін Иң дүрес юлны таптык. Ул да булса, халкыбызда тырыш юл белән дәүләтебезне төзү. Инде сүзне нәрсә белән бетерәм? Мондый бәйрәмнәрне онытырга тиешле бүген көндә. Ни өчен? Чөнки киләчәктә адам баласында ышаныч барга тиеш. Юк, безнең тормышыбыз болай барга тиеш түгел. Ә менә біздің тұрмышымыз шулай құрылғандығына дейін, чөнки біздің өзіміздің конституциямыз, референдумымыз бар деп.
1992 жылы 21 мартында татар халқы өзінің дәулетшілігін тұрғызу жолында ең мүһим істерді бірсен башқарды. Яғни өзінің дәулетшілігі Бұларға дәлел боларақ референдум өттерді, әм ол референдумды біз жеңіп шықтық. Бұл шұқалар мүхим ки, татар халқы өзінің милеттің, дәулеттің тұрғызу үшінде өзінің фикір яғынан өсіп шыққан. Шындай өзіне бір күшлі милет боларақ көрсетті, әм ең мүхимі татар халқы демократик, хүкүкі юллар білен өзінің дәулетшілігін тұрғызу алғанын көрсетті алды. Біз бүгін мәйданда жиылған біз екен, демек татар халқы дәулетшілік рухын сақтай алды һәм келешекте де татар халқы дәулетті, дәулет үшін күрешәчәк, дәулет үшін күрешәчәк, эшләячәк. Иң мөһиме шунысы, біздің бүгін көнне үткәрүебез әле татар халқы исән, татар халқының рухында Татар халқының қызғаны үшін егі деп айтық, сұнмаған татар халқы әлі өз милеті үшін, өз халқы үшін, өз келешек үшін күрешешегін аңлата.
Дейді Азатлық татар яшьләре бірлігі рәйісі Наил Нәбиуллин. Митинг татар халық жырлары белән үрәлеп барды, ахырда митингның декларациясы бер тавыштан хупланды. БМО-ға Европа Берлегінің парламент ассамблеясына, Русия президентына, Русия дәулет думасына, Татарстан президентына, Татарстан парламентына жіберләшегі әйтілген декларацияда іш тәләп қойыла. Бұ тәләплерінің біріншісі Татарстан Республикасының дәулет суверенитеті турында декларациясын, 1992 жылының 21 мартында өткерілген референдум нәтижелерін тануны һәм хукуки бәйләме бирүләрін сырап, Европа Берлегінің парламент ассамблеясына, Бірлешкен Милеттері ішмасына демократик иллерге мұражағат етерге. Екіншісі, Татарстан Дәулет Шурасы кешікместен 1992 жылғы Татарстан Конституциясының тіп мәдделерін кері қойтарға тиеш. Суверен дәулет, халықара хуқ субъекті, Татарстан қануналары аның территориясында істінікке ие, жер һәм аның байлықлары бүтін халық мүлкі, дәулетнің негізі болған бұл мәдделерін кері қайтарылырға тиеш. Өшіншісі, Европа Бірлігінің парламент ассамблеясында тыңлаулар өткеруіні сұрайбыз. bu tinglovlarda Rusiyanın milli aşılıqlarını yuaqlı konvensiyası həm regional tillər həm aşılıqlar tillərinin Evropa xartiyasını tupaz bızğan işin tip xalıqlarının devletçiliğin məğarifin tillərin yuq ikən işin qayıplı edib tanırğa şaqırabız. Bu jinayetləri tip xalıqlarına qarşı etnosit işin Rusiya Evropa Şurasından şiqarılırğa deyir digən tələblər miting deklarasiyasında uğran aldı. Onlar bilən tullara qıydı bizni internet səxifə bizdə tanışalas adresiniz ozatlıq.org.
Құрмәсі тыңлаушылар, қысқа дұлқынларда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кейму, әм Озатлықның түп үші интернет сәқифәсіне көшу сәбәплі, Озатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шулай оқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне ozatlık.org сәқифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlık.org сәқифәсінде.
Ozatlıq radiosu.
Siz Ozatlıq radiosunu dinləyirsiniz. 20 martda Qazanın Trattoriya restoranında Yaşav Birliği yaşları Volskidağı Nadejda tırnaqlandıru üzəgi balalar üçün xayriyə konsert ötkərdi. Yaşav Birliği volontyorları biz bir qoylə deyən proyekt başlayıb jibərgən, onun qısalarında yaşlar balalar yurtlarına tırnaqlandıru üzəgində tərbiyələnişi sabıylarğa yerdən kursətdə ikən. Proyekt jitəkçilərinin bir səlinar Xayrulin Volskidağı Nadejda üzəgi turunda işit keç bir taraf qola olmadıq deyib bildirdi.
Bu, əlbəttə, bizdən проект болды. Біз малалар бірен, қызлар бірен, 17 кіші. Волжский реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» атала. Аларға балалар үшін, анда 18 яш юг аларға, 2-3-7 айлық балалар бар, елық енді. Аларға бік қиын болды. Әнелері, әтелері қинады. Алар иләрінден кетті. Шоу өзекке кіргенлер, чтобы әте-әнесі қинамасынар үшін деп. Міне біз достыбыз арқылы біліштік алар тұрында. Яңа елден біз волонтер шекілі ері башладық. Ниндейді родителер, которые лишены родительских, есть, которые не лишены. Но алар бен тұрасы кемелі. Проект называется «Мы одна семья». Вот. Қазір біздің мен бұл проект хәм бар тағын ісі балаларға болышыға. Балаларға біздің Қазандағы балаларға. Біз өзіміз, ясыбыз, сырыбыз кішілерден, организациялардан, что біздің проект алар қарадылар, тоже өз қладын ясадылар. Бұл шығар Аллаға шүкір. Мен предприятияда өзім ішілім, анда да бек яқшы күшілер ішілі Аллаға шүкір. Алар да әзәзе болса да ақшалар Аллаға шүкір ештірілі. Өзі біз сөзі біздің ябыр үшін өші қайран сумы шедіп. Тағын мені беседкіға езелімін проект запланируын қайым детский площадкаларға. Аларда біреу дейіп. Нәшуларына ештірсақ, Аллаға шүкір бек яқшы болшы. Бушка, абсолютно бушка, бізге мен бу мотор залны арендаға берділәр. Бүтінісі Аллаға шүкір келділер, біз келмейбіз деп айтмадылар, чөнки мен бу болшы балаларға. Тоже 1 грамм ақшасыз. Біздің татар дині, біз татарлар өзіміз. Шуңа көре біз русша жырларына ғана қоша алмаймыз. Біздің де дині, біздің де жырларына біз рахатланып тыңдаймыз. Рахатланып тыңдайлар икенче кешеләр. Русчалар да бик әйбәт итеп безнең татарлар турында нидер сүз әйтәләр.
Диде проект җитәкчеләренең берсе Ленар Хәйруллин, җырчы Илгиш Шәйхразиев мондый фикердә.
Дөресен әйткәндә, чакырганда килергә тырышам, чөнки бу минем үземнең шундый позициям. Ул һәрбер кешенең йөрәгендә булса, ул үзеннән үзе яшәчәкләр кешеләр минем кулымнан килә икән, мин үземнең үземнән бер ярдәм күрсәтә алам икән, бик куанып, бик куанып. Мәсәлән, анда кемдер җырчы шундый хәйрия концертында катнашкач, шул җырчының поклонниклары дип әйтик мин дә, аның иҗатын яратучы кешеләр алардан уйланырга мөмкиннәр. Кара әле менә, мине яраткан җырчы шулай үзен яхшы, үз шундый яхшы эшләр белән шөгыльләнә. Мин дә шулай ярдәм итим әле дигән мода булмасын иде бу, чөнки мода ул килә һәм китә. Бу безнең мода түгел. Алай булса да, бу безнең шулай тиге җаныбызның шундый бер талпынуы.
Диде җырчы Илгиш Шәйхразиев. Алып баручы Айрат Ильясов булай диде.
Бүгенге көндә кайсы хәйри концертларына чакыралар, битмесе дә җиргә тырышам. Һәр бер кеше, теге җырчы мы анда, белмим, алып баручы мы, әгәр дә кулыннан килә икән, моның бер авырлыгы да юк, барыбер менә күпме кадәр булышала балаларга, күпме кадәр үзенең көчен бирә ала инде, минемчә менә һәр бер кеше шулай эшлидер дип уйлыйм инде. Аннар күңел тулып кайта, мин бик нитеп авырып йөрим анда.
Bu şaradan videonu tutularak da bizim internet sahifemizde kuralasız adresimiz ozatlak.org.
Бүген халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай Кырым татар яңалыклары белән таныштыра.
Кырым ве Кырым татарларының мәсьәләсе бу афтада әрәкәтле көннәр кечерде. Кырымны Русияның басып алмасыннан соң Putin'in vazifeyi getirgene prokuror Poklanskaya'nın Kırım Tatar Milli Meclisi'ne açkan sudu 17 Mart günü Kırım'da devam etken de aynı günde Kırım Tatar halkının lideri Kırım Tatar Milli Meclisi'nin uzun seneler reisliğin yapkan Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Abdülcemil Kırım oğlu Amerika Koşma Devletleri'nde Birleşken Milletler Teşkilatı'nda bir toplaşuğa koşuldu. Bu toplaşu Kırım'ın Rusya'nın basıp almasından son hemen arkasından 17 Mart günü Birleşken Milletler Umum Siyezdinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün saklanması ve Rusya'nın Kırım'ı öz topraklarına koşmasının hukuksuz olganın kabul etken kararın ikinci senesi de buna bu kararın ikinci senesinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ikinci yılı münasebetinden Birleşken Milletler Güvenlik Konseyi azalarının ve vekillerinin iştirak etkeni bir toplaşı yapıldı. Bu toplaşuda Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu hem aynı zamanda da Ukrayna Prezidentliği yanında Kırım Tatar işlerinin alakalı selayette insan olarak Kırım ve Kırım Tatarları hakkında çok güçlü bir prezentasya yaptı. Bu prezentasya vaktinde Birleşken Milletler'deki İngiltere Krallığı'nın temsilcisi öz Twitter sayfasında Mustafa Cemilev'in çok güçlü bir rapor sundu, pek tesirli edip takdirlerini bildirdi. Kırım Tatar halkı lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bundakileyken de 32 sayfalık Kırım'ı Rusya basıp algan son Kırım Tatarlarına karşı işlenen kabahatler, coyulgan Kırım Tatarları, öldürülgen Kırım Tatarları ve Kırım Tatarlarına karşı açılgan sudlar ve bunların prosesleri hakkında tafsilatlı bir rapor hazırlangan idi. Bu 32 sayfalık İngiliz dilindeki rapor bu gelgen insanlara anlatıldı ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yok edilme meselesi üstünde toktalganı bildirildi. Birleşken Milletler'deki bu toplantıda Birleşken Milletler'deki Ukrayna delegasyasının yanında Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Birleşken Milletler'deki temsilcisi Ayla Bakkallı ve Kırım Tatar halkının liderinin konsultantı Rüstem Ömerov da iştirak ettiler. Birleşken Milletler'de yapılan Ukrayna'nın toprak bütünlüğü hakkında Birleşken Milletler Genel Kurulu'nun umum siyezinin kabul etkeni kararının ikinci senesi münasebetinden yapılan bu toplaşıda Birleşken Milletler'in internet televizyasından da primoy olarak gösterildi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırım oğlu Birleşken Milletler'deki bu toplaşıdan sonra akşam saatlerinde Amerika Koşma Devletleri'nin New York şehrinde olgan Kırım Tatar cemiyetini ziyaret etti. Bu ziyarette Kırım Tatar halkının lideri hem Birleşken Milletler'deki bu toplaşı hakkında hem de Kırım ve Kırım Tatarlarının meseleleri ve problemaları, Kırım Tatarlarına karşı alınıp barılgan represiyalar hakkında ve Kırım'ın geleceği hakkında öz fikirlerin paylaştı, belirgen suallerini cevaplandırdı Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatar cemiyetine. Bu toplaşığa Kırım Tatarlarına pek büyük yardım bergen belli Ukrayn disident Piotr Grigorenko'nun oğlu Andrei Grigorenko da iştirak etti. 17 Mart günü Birleşken Milletler'de bu faaliyet olayken de aynı günde de Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nin Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki delegasyası ziyaret etti. 2 saat boyunca olgan bu ziyarette Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reis Vekili Mükremin Şahin, Reis Muavini Namık Kemal Bayar, Cemiyetin Genel Sekreteri Ömer Özel ve Kırım Tatar Cemiyetinin bazı idarecileri ve yaşlar grubası azaları iştirak ettiler. Bu toplaşıda Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyeti idareleri, Avrupa Birliği'nin Türkiye delegasyonu siyasi müsteşarı Vincent Guillaume Papeo'ya Kırım'da Kırım Tatarlarının hakkında ve yapılan hukuksuzlar hakkında malumat verdi. Avrupa Birliği'nin Türkiye delegasyonu siyasi müsteşarı Vincent Guillaume Papeo da Kırım'da Kırım Tatarlarının vaziyetini yakından takip etkenlerin Kırım Tatarlarının hem Kırım'da hem de diasporada Rus işgaline karşı alıp varganları trenişin Avrupa Birliği tarafından hayretle ve hürmetle karşılanganını bildirdi. Avrupa Birliği'nin Türkiye Delegasyonu siyasi müşterişarı Ankara Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki bu görüşmede Kırım Tatarlarının asla taviz vermeyen trenişini devam edeceğinin gayet yakışı anlaganın Kırım Tatar diasporasının Rus işgaline karşı bu kureşinin Avrupa Birliği organlarına bildireceğini aittı ve Avrupa Birliği'nin Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusunda Donetsk'teki hukuksuz vaziyetini kabul etmeyenin ve mevcut hukuk dışı vaziyetini tersine çevirmek için Kırım'ın geri kaytarılması için her kollarından gelen her bir işini yapkanın yapmaya da devam edeceğini bildirdi. 16 Mart malum olganı gibi Kırım Rusya'nı işgal etken sonra yapkanı referandumun yıl dönümüydü. Buna bu yıl dönümü münasebetinin Türkiye Dışişleri İşler Bakanlığı, Amerika Dışişleri İşler Bakanlığı, Kanada Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği çeşitli bildirimler neşreterek Kırım'ın hukuksuz bir şekilde Rusya tarafından işgal edilgenin ve gayri ciddi referandum yapıp öz topraklarına koşmasın asla kabul edilmeyeceği ve bunun için daima eski vaziyetke kaytarılması için kureşileceği hakkında birer bildiri neşrettiler ve bu hukuksuzluğunu kabul etmeyeceğini bir kere daha teyit ettiler. Amerika Koşma Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Sözcüsü ayrıca Kırım'ın Ukrayna'ya geri kaytarılması için her daim kureşeceklerin bunun için kollarından gelgenin yapacakların bir kere daha bildiremiz deyip aittılar. Bu arada yine bu hafta içerisinde ve ötken hafta sonunda Türkiye'nin iki ayrı üniversitesinde Kırım ve Rusya işgali meseleleri hakkında mühim toplaşmalar var idi. Malum olganı gibi bir tanesi 11 Mart günü Kastamonu Üniversitesi'ndeydi. Bir gün boyunca devam etken toplaşı İsmail Gaspıralı ve Kırım konulu çalıştaydı. Bu çalıştayga çeşitli bilim adamları iştirak ettiler. Üniversitede Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da Kırım'daki son vaziyet ve Rus işgali hakkında öz fikirlerini paylaştı ve yaşlarını hususan informasyon savaşlarında, informasyon kureyşinde Kırım Tatarlarına yardım etmeye davet etti. Kastamonu Üniversitesi'ndeki İsmail Gaspıralı ve Kırım Çalıştay'ın Türkçe konuşkan memleketlerinin Milletler Ara Gazetacılar Cemiyeti ve Kastamonu Üniversitesi beraber tertip etti. Daha son Kırım'ın tarihi, ta eski tarihinden günümüzge kadar Kırım'ın tarihi, İsmail Gaspıralı ve faaliyetleri hakkında çeşitli bilim adamları öz görüşlerini paylaştılar. Kastamonu Üniversitesi'ndeki bu çalıştayın sonku oturuşunda da Kemal Çapraz ve Kırım mevzusuydu. Malum olganı gibi, endi rahmetli olgan trafik kazasında kazalanıp rahmetli olgan Kemal Çapraz, Türkiye'de Kırım ve Kırım Tatarlar hakkında en çok haberler, informasyonlar darkatkan bir Türk gazetacısı edi. Kemal Çapraz'ın Sürgünde Yeşergen Vatan adlı bir kitabı da var edi. Kastamonu şehrinde doğgan özken Kemal Çapraz'ın hatırasına bu şehirde hem onun yapkanı icadi faaliyetler, jurnalistik faaliyetleri, Kırım kabatkın kureşleri ve Kırım hakkında da onu tanıgan insanlar öz hatırlavların yapkan hizmetlerin anlattılar. Bir diğer toplaşı da 17 Mart günü Yalova Üniversitesi'nde edi. Yalova'da Türkçe Türk Dünyası Birliği Platformasının ve Türkçe topluluğunun, tarih topluluğunun Yalova Kırım Tatar Cemiyeti'nin beraber tertip etkeni bu konferansiyada Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, Rusya'nın tecavüzcü agresif siyaseti ve Kırım ve Kırım Tatarları hakkında uzunca bir çıkış yaptı. Bu toplaşı başlamazdan evveli de yine rejisörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı acayip dokumenter filmin Sürgün adlı birinci bölümü gösterildi. Bu konferansiyaya Yalova Çiftlikköy Kırım Tatar Cemiyeti, Yalova Subaşı Kırım Tatar Cemiyeti ve Yalova şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisleri, idarecileri, bu şehirde faaliyet gösterirken Balkan Türkleri, Batı Trakya Türkleri ve çeşitli başka sivil toplum örgütlerinin vekilleri ve talebeler iştirak ettiler, merakla tınladılar ve pek çok sualler de verdiler. Bu hafta boyunca da gene Emel Kırım Vakfı'nın kol tutuğunun Kırım ve Kırım Tatarlarının Milli Kureşi adlı bir foto resim sergisi de bu üniversitenin zallarında bir hafta boyunca açık oldu ve talebeler bu foto resimlerini baktılar, seyrettiler, gördüler.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay'ı işittik. Hürmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shulay internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldidan landish qarasi bo'ldi. Sog' bo'lasiz.